Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanomboka niaino ny fizarana fahadimy farany ao amin'ny Testamenta taloha. Tsara raha tsaivina amintsika ireo fizarana ireo. Voalohany, ny faharina. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano, kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Fahefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao Babela. Ary fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonany Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. De toizantsika amin'ny famakinan'ny Genesis toko faharoambin'ny folo izao fiainona ny fizarana fahadimy farany izao. Fanekena tamin'ny Abrahama, Genesis toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao, de hahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahy ianao sy hahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao ary hitahy izay manisy soanao aho fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. De nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain' Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 75 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadrahalahiny mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa hazony tao Harana. De niaingy izy ireo hankany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitetiny tany hatrany Sekema dia tao ankazo Terebiny tany More, ary ny Kananita no tompo tany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no homeko ity tany ity. De nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany sy ay tao atsinanany. De nanorina alitara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany atsimo. Nivahiny tany Egipta i Abrahama. Ary nisy mosary teo amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nankany Egipta hivahiny ihany, fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehinao, ka raha hitany egiptianina dia hataony hoe vadiny io ka hovonoiny aho, fa ianao kosa ho velominy. Masiny ianao, lazao fa anabaviko ianao mba hasiny soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama, dia hitany egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy. Ary nahita azy ny tandapan'ny farao ka nidera azy tamin'ny farao. De nentina tao an-tranon'ny farao izy, ary Abrahama nasiany farao soa noho ny amin'ny Sarai. De nahazo ondry sy omby sy brikilasy andevilasy andevivavy sy brikivavy sy rameva izy. De nasiany Jehovah arety mandoza farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. ary farao dia nampaka ny abrahama ka nanao hoe inona zao nataonao tamitro izao? Nahoana ny sinambaranao tamitro vavadinao izy? Nahoana ianao no nanao hoe anabavitro izy ka nalaiky ho vady izy? Koa ankehitriny indro ny vadinao, ento izy ka mandehana. Dia nomeny farao teniny ny mpanompony sasany ny amin'ny abrahama, ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ireo. Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary Abrahama nanana harena be, dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy Ai, dia teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany. Ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Nisaraka i Abrahama sy Lota. Ary Lota koa, izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama, dia mba nanana ondry sy omby sy lay. Ary tsy omby azo ro lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Dia niady ny mpiandriombin'ny Abrahama sy ny mpiandriombin'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompo tany tao Kanana fa izay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika ro lahy, na mpiandriombiko sy ny mpiandriombinao, fa mpirahalahy isika. Mohatsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa aho. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara, fa azondrano avokoa izy rehetra talohana nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinanany izy, ka dia nisaraka izy ro lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tao an-tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. No mampifisin'Andriamanitra ny fanekenana nataony tamin'ny Abrahama. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorinany nisarahan'ny Lota taminy ka nanao hoe, atopazy ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo sy miantsinanana sy miankandrefana. Fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ary hataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Koa raha misy olona mahaisan'ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miangay ianao, mandehana mitetiny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa homeko anao izy. Ary Abrahama nifindrafindra toby dia nandeha nonona teo ankazo Terebintany Mamre izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo ho an'i Jehovah izy. Genesisy toko fahefatra ambin'ny folo. Nanafaka ny Lota i Abrahama. Ary tamin'ny andriny amin'ny Rafela mpanjakan'ny Sinara, sy Arioka mpanjakan'ny Elasara, sy Kedor Laomera mpanjakan'ny Elama, ary Tidala mpanjakan'ny Goima, dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera mpanjakan'ny Sodoma, sy Birsa mpanjakan'ny Gomora, sy Sinaba mpanjakan'ny Adma, sy Semebera mpanjakan'ny Zeboima, ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany. Ary ireo rehetra ireo dia nanao fotoana ka nivory tao andoasahany Sidima, dia ny ranomasitsiry izany. Fa efa nanompo ny Kedor Laomera 250 taona ireo, fa tamin'ny taona 350 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 450 dia tonga Kedor Laomera sy ireo mpanjaka nomba azy, ka nameliny rehefa hita tany Astarta Karnaima sy Zozima tany Hama, ary ny Emima tany Save Kiriataima, ary ny Horita tany an-tendrombohitra Sehira hatrany Elparana, izay eo anilany efitra. Dia niverina indray izy ireo ka nankany ena misy pata Dekades izany, ka namely ny tany rehetra any Amalekita sy ny Amorita koa izay nonina tao hazazon'ny Tamara. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora sy ny mpanjakan'ny Adma sy ny mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela de Zoara izany, ka nilahatra hiady amin'ireo tao andoasahan'ny Sidima, dia tamin'ny Kedorlaomera mpanjakan'ny Elama sy Tidala mpanjakan'ny Goima ary Amrafela mpanjakan'ny Sinara ary Arioka mpanjakan'ny Elasara, dia mpanjaka efatra no niady tamin'ny mpanjaka dimy. Ary niloasahan'ny Sidima dia be lavaka sy falta ary nandositra ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora ka latsaka tao, ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namaby ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra, dia lasa nandeha. Ary namaby ny zanadralahiny Abrahama koa izy, dia Lota mba amin'ny fananany dia lasa nandeha. Fanonina tao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonina teo ankazo terebintany Mamre Amorita raha alahany Eskola sy Anera, fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nahare Abrahama fa lasako baby ny rahalahiny, dia nitondra ny ompikely ny 8:13 izy izay efa nahay ny ady ka nanenjika hatrany Dana. Dia nitokotoko hamely azy no nialiny izy sy ny andevilahiny. Dia namely azy izy ka nanenjika azy hatrany Hoba izay eo avaratr'i Damaskosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy, ary Lota rahalahiny sy ny fananany dia nampidiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Melkizedeka mpanjakan'i Jerusalema nanambaran'Andriamanitra avy indrindra ary nitsotrano an'i Abrahama. De nivoaka ny mpanjakan'i Sodoma hitsenany Abrahama teo Andohasahasave loasan'ny mpanjaka izany rehefa niverina izy avy nandresan'i Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'i Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. De nitsodrano azy izy ka nanao hoe: ho tahin'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorana ny Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalinao teo an-tananao. De nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'ny Abrahama: omeo ahy ny olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'i Sodoma: izaho efa nanangatanana tany Jehovah Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy andray na tarehitra na fehikapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Fa ndrao ataonao hoe izaho no nampanankarenin'i Abrahama, afa-tsy izay efa nohanin'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko dia anera sy eskola ary mamre, aoka ho raisin'ireo ny anjarany. Genesis toko fadimy ambin'ny folo. No hamafisin'Andriamanitra fanondrony ny fanekenana nataony tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no homenao ahy fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka? Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao fara handimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-traniko no handova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy handovanao izany, fa izay haterakao dia izy no handovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahaisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an'i Jehovah izy ka dia nisy sainy ho fahamarinany izany. Ary hoy izy taminy: izaho no Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany Orany Kaldeana mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Ary hoy izy: Jehovah Tompo, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Ary hoy izy taminy: hitondray ombivavy kely efa telo taona aho, sy osivavy efa telo taona, sy ondrilahy efa telo taona, ary domoina sy zanaboro mailala. De nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nosasainy ireny ka nampifanandrofiny avy ny tapany, fa nivorona tsy mba nosasainy. Ary nidina teo mifatin'ireo nivorona mpiaza fa nandroaka azy Abrahama. Ary rehefa ilentika ny masoandro de sindritory Abrahama, ary indro haizina mahatsiravina indrindra ny nahazo azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olona any, ary hampahoriany efa jatso taona izy, ary izany firenena izany kosa izay ho tompoiny dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-behivava izy, nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana, ho tratrantitra indrindra ianao vao hodimandry. Fa raha mby amin'izafiafy dia hiverina aty izy, fa tsy mbola tanteraka ny heliky ny Amorita. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandorona mivoatsetroka sy fanily mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe: ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onyny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebusita. Genesisy toko fahenina ambin'ny folo. Tsy naomby ny drafitr'i Sarai. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka. ary izy nanana mpanompovavy egiptianina, Hagara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanak'asy Jehovah, masina ianao mivadia mpanompovaviko, angamba hahazo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Ary rehefa nonona folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, dia nalainy Sarai vadiny Abrahama Hagara egiptianina mpanompovaviny, ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. De nivady tamin'ny Agara izy ka nanana anaka raha vehivavy. Ary rehefa hitany fa efa manana anaka izy, dia nataony toy ny tsinitsinina ny tompovaviny. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, hanody ianao any eny fahoriko, fa efa nomeko andefa mandrinao ny mpanompovaviko, ary no nihitany fa efa manana anaka izy, dia nataony toy ny tsinitsinina aho. Jehovah ny hitsara ahy ianao. Ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai, indro eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahoriany Sarai Hagara, dia nandositra mitavany izy. Ary ilay anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany an'efitra, dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana mankany Sora. Ary hoy izy, ry Hagara andevy vavin'ny Sarai, avy taiza ianao ary ankaiza? Ary hoy izy, mandositra ny tavany Sarai tompovaviko aho. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, miverenany amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin'i Jehovah taminy, hataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy no ny hamarony. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Ismaela, satria efa nihainy ny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny briki, ny tanany hamely ny olona rehetra, ary ny tanany olona rehetra kosa hamely azy, ary honiny eo tandrify ny rahalahiny rehetra izy. Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe, ianao no Andriamanitra izay mahita, fa hoy izy, tsy teto vahy no mbola velona aho aorianan'ny fahitana. Izany no nanaovana ny lavaka fantsakana hoe Bera Lahai Roy, indro eo anelanelan'ny Kadesy sy Bareda izany. Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataony Abrahama hoe Ismaela. Ary efa enina amin'ny valopolo taona Abrahama raha Hagara niteraka ny Ismaela taminy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.